adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie voi prezenta un capitol interesant din cartea lui Isaia, capitolul 6. Este un capitol în care Isaia este chemat în slujbă, îi se acordă o slujbă deosebită și mai mult decât atât are o revelație absolută a sacrului, a sfințeniei lui Dumnezeu. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templu. Așadar, aveam încadrarea temporală a acestei revelații. A fost probabil prin anii 740-739 înainte de Hristos. Este anul în care Ozia și-a încheiat lunga lui domnie de 52 de ani. Atunci Isaia a primit această revelație, această viziune din partea lui Dumnezeu, o viziune care de fapt confirmă slujba sa. Este un timp destul de complicat pentru Israel. Este un timp în care de fapt se simte deja istoria care va veni ca un tăvălug peste acest popor. Regele asirian Tiglat-Pileser al III-lea venise la tron în 745 și aproape imediat a început o serie de campanii care au dus la cucerirea cele mai mari părți a Asiriei apusene. În 745 a pornit împotriva Babilonului, în 744 s-a dus contra țării situate la nord-est de Asiria. A continuat campaniile și între 743-738. Conform unor informații care apar în analele sale, Tiglat-Pileser l-amintește pe Ozia din Iuda, care a fost probabil principalul conducător de rezistență față de agresiunea siriană din țările regiunii mediteraneene a Asiei. Puterea aceasta asiriană părea invincibilă. Iuda va fi copleșit, părea doar o problemă de timp, dar revelația lui Dumnezeu este o revelație a puterii absolute, care arată că există o ierarhie totuși a puterilor în univers și că în comparație cu puterea lui Dumnezeu, cea a Asiriei este doar o frunză pe ape. Așadar, chiar din primul verset, Isaia vorbește despre Dumnezeu stând pe scaunul de domnie. Isaia avea deja informații despre planul lui Dumnezeu. Vedea cu ochii limpede ceea ce se întâmpla în jurul lui. Dar avea nevoie de un tablou mai amplu. Dumnezeu, spre exemplu, vrea să știe că, în ciuda acestei puteri care se ridica, El era pe tronul suprem. Această viziune pe care a primit-o Isaia s-a întâmplat în templu. Isaia stătea în picioare în curtea templului, se ruga, în fața lui ușile arătau ca fiind deschise, iar locul preasfânt l-a văzut pe însuși Dumnezeu șezând pe tronul său. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărăția Lui. În jurul tronului lui Dumnezeu, sunt îngerii care sunt impresionați și tocmai de aceea cântă, tocmai de aceea repetă. Sunt impresionați de această desăvârșire de caracter a lui Dumnezeu. Este vorba despre sfințenia sa. În felul acesta, în mintea lui Isaia, s-a imprimat un adevăr de necontestat. Isaia a putut să înțeleagă mult mai mult decât înțelesese înainte ce înseamnă sfințenia lui Dumnezeu. Acesta era atributul principal al caracterului divin. Acest atribut nu fusese reflectat în comportamentele poporului său. Acest popor nu aspirase deloc la o palidă reflectare a sfințeniei divine și contrastul teribil pe care îl observa Isaia acum era de fapt pentru el un îndemn, un imbold pentru lucrarea pe care avea să o facă. A înțeles așadar slava și sfințenia lui Dumnezeu și în fața acestei înțelegeri Isaia era copleșit, dar mai mult decât atât, înțelegea cât de departe ajunsese în rebeliunea sa poporul evreu. Este și un cadru al acestei sfințenii. Serafimii strigau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Se zguduiau oșiorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Însuși temeliile templului păreau că se zguduie la glasul lui Dumnezeu, la cântarea acestor serafimi. Fumul invada este imaginea prezenței slavei lui Dumnezeu și în fața acestei imagini, în fața acestei revelații, Isaia este copleșit. Reacția lui este de-a dreptul firească, normală, naturală. Versetul 5, atunci am zis, vai de mine căci sunt pierdut, sunt un om cu buzele necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Este o panică naturală, este sentimentul de creatură, așa cum ar spune Rudolf Otto, atunci când omul, cel creat, se întâlnește cu propriul creator. Isaia rostise niște vaiuri, capitolul 5, vaiuri asupra păcătoșilor, asupra poporului lui Dumnezeu. Acum când se află în fața sfințeniei absolute a lui Dumnezeu, el începe să înțeleagă că și profetul este la urma lui un om care are un caracter nedesăvârșit. Ba mai mult, înțelesese ce se întâmplă și cu poporul său. Vă spuneam, aceasta este însărcinarea lui Isaia. Să înțeleagă discrepanța uluitoare între caracterul lui Dumnezeu, cine era Sfântul lui Israel, și cine sunt oamenii. Cine este, între ghilimele, poporul lui Dumnezeu. Este un sentiment copleșitor în dreptul său, pentru că se știe pătat, se știe un simplu om, dar un sentiment copleșitor și când se gândește la poporul din care făcea parte. Dar unul dintre serafimi a zburat către mine cu un cărbune aprins în mână, pe care îl luase cu cleștele de pe altar, mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Este luat așadar un cărbune de pe altarul de ispășire și în felul acesta, cu acest cărbune, Isaia este curățit. Reprezintă o transformare a caracterului. De aici înainte, schimbat, însuflețit, Isaia are o singură misiune pentru poporul său. De a gusta și ei pe cât este posibil aceeași plăcere a înnoirii, a transformării, a curățirii. Dar, chiar dacă este atât de impresionat, chiar dacă răspunde favorabil, sunt câteva cuvinte celebre, iată-mă, trimite-mă. Aceasta este reacția aproape spontană a lui Isaia și nu este singurul care oferă acest răspuns prompt înaintea lui Dumnezeu. Totuși, misiunea sa va fi extrem de dificilă. Versetele 10 și 11. Împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Și eu am întrebat, până când, Doamne? El a răspuns, până când vor rămâne cetățile pustii și lipsite de locuitori, până când nu va mai fi nimeni în case și țara va fi pustită de tot. Chiar și versetul 12. Până va îndepărta Domnul pe oameni și țara va ajunge o mare pustie. Israelul s-a dovedit a fi tare de urechi, va fi amorțit, nu va mai avea sensibilitate în fața mesajului. Această situație se potrivește cu cea pe care am studiat-o cu ceva timp în urmă, cu împietrirea lui Faraon, atunci când nu vrea să asculte soriile pe care Dumnezeu le transmitea prin Moise. În timpul lui Isaia, poporul era orbit. Inima era împietrită, urechea era surdă, erau avertizări pe care le transmitea și se loveau de un trup inert, un trup care nu mai avea simțurile funcționale. Dar de ce întrebarea logică, de ce trebuia totuși să vorbească, dacă totul era amorțit în acest popor? Pentru că mai era o rămășiță. Această rămășiță va fi vizibilă, va fi recuperată târziu, când totul va fi pustit. Mi-l imaginez pe Isaia așteptând un răspuns diferit. Atât de teribil era verdictul încât acesta părea de o clipă. Era o suferință prea mare. Dura foarte puțin. Dar Isaia este pus în fața unei situații pe care parcă nici nu ar crede-o, nici nu ar accepta-o. Durează prea mult, până la nimicire, până când țara, conform versetului 11, va fi pustită de tot. Până când oamenii vor fi îndepărtați și țara va ajunge o mare pustie. Și chiar a 10-a parte de va mai rămâne din locuitori vor fi nimiciți și ei la rândul lor, dar, după cum terebintul și stejarul își păstrează putucul din rădăcină, când sunt tăiați, tot așa, o sămânță sfântă se va naște iarăși din poporul acesta. Așadar, există totuși o rădăcină în pământ, există o sămânță care va da naștere unui nou Israel, un Israel care va fi mai apropiat de misiunea lui. Aceasta este viziunea din capitolul 6, aceasta este chemarea întărită a lui Isaia. Este o chemare care de aici înainte îi va lumina întreaga viață. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!